Det bliver en nærmest sommerlig dag. Det holder tørt, og vi får en del sol. Svag til jævn vind fra øst og nordøst, som i eftermiddag tiltager i de sydlige dele af landet og bliver lidt til frisk. Og temperaturerne de vil ligge mellem 17 og 22 grader. Nu er det tid til debatprogrammet Cordua og Steno. I dag om blandt andet iværksætteri og skat.
Så er vi i gang med Cordua
og Steno.
Danmark skriger efter iværksættere, der kan skabe fremtidens arbejdspladser. Men vi danskere er tryghedsnarkomaner. Med disse to ord har jeg faktisk allerede skitseret, hvad det er, vi har på hylderne her i den første time. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Det er faktisk rigtigt. Lige om lidt skal vi diskutere, om det er en god idé at give SU til unge iværksættere. Det mener i hvert fald Socialdemokraternes IT- og innovationsordfører Trine Bramsen. Det stik modsatte synspunkt. Ja, det har økonomen Mia Amalie Holstein fra CEPOS.
Til sidst her i første time, så kommer innovationsrådgiver Frederik Wiedemann fra firmaet Red Associates. Og der uddyber han, hvad han mener med, at vi danskere er økonomiske tryghedsnarkomaner, som, altså økonomiske tryghedsnarkomaner, det var også overskriften på et debatindlæg i sidste uge i Dagbladet Politiken.
Men vi skal lige sige til jer, kære lytter, I kan ringe ind nu på 20 24 7 24 7 med jeres kommentarer eller jeres spørgsmål. Og det samme kan I også gøre ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller skrive cs@radio247.dk, altså en e-mail.
Men velkommen til dig, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet og Mia Holstein fra CEPOS. Nu sidder I her og er klar til at gå i gang med den her debat, og jeg lægger ud med dig, Trine Bramsen. Altså, hvorfor er det en god idé at give iværksættere, altså SU? Fordi altså, jeg har jo, altså, selvom det måske er svært at tro, så har jeg været ung en gang i 80'erne. Der var der også noget, der hed...
I forrige 100.
Så var der også noget, der hed iværksætterydelse. Og det var bare sådan en... altså, det kom der nogle, hvad skal man sige, små keramikerværksteder ud af, som forsvandt lige så hurtigt, som de var dukket op igen. Altså, hvad er genistregen ved det her forslag, som i virkeligheden er undfanget af ASE, altså de selvstændiges A-kasse? Du er meget begejstret for det.
Ja, altså nu er det jo lang tid siden, vi faktisk kom med det her forslag om, at man i lavkonjunktur, som vi har nu, at man da kan... Som studerende, hvis man har mere SU tilbage og har en idé, et iværksætterprojekt, som man allerede på forhånd kan se, at der faktisk kunne være noget i, at man så har muligheden for at afprøve det et halvt år på SU. Og det skyldes jo selvfølgelig, at vi lige nu står med rigtig mange ledige. Samtidig mangler vi iværksættere i Danmark. Vi mangler nogen, der kan skabe deres eget job. Så når man alligevel har været på SU i 4-5 år, så synes vi, det giver god mening at lige fortsætte et halvt år, i stedet for at ryge over i et dagpengesystem.
Jo, men et halvt år, altså hvis man tror på sin idé, og man er ægte iværksætter, hvad skal man så med det halve år? Fordi man skal jo alligevel ud og stampe nogle penge op af jorden for at få det her projekt til løb. Er det ikke bare sådan en forlængelse, man vil sige et halvt fjumreår med iværksætter?
Det er i hvert fald ikke det, der er tiltænkt. Nu startede du selv med at sige, at vi danskere er økonomiske tryghedsnarkomaner. Ja. Og det er jo det, der er udgangspunktet for vores forslag.
Så skulle man måske lave det om.
Ja, held og lykke, vil jeg sige. Men der er en rigtig stor andel af unge mennesker, der har nogle så gode idéer, som har en rigtig høj faglighed, som kan føre til nye iværksætterprojekter. De mangler bare lige modet til at gå i gang med det. De mangler det sidste skub. Og det er også derfor, jeg synes, det er interessant, at den her undersøgelse nu kommer og understøtter vores forslag. Siger, at to tredjedel af dem, der kunne have potentiale for at blive rigtig dygtige iværksættere, de vil gøre det, hvis de fik SU et ekstra halvt år.
Mia Amalie Holstein. Hvad mener I i CEPOS om forslaget? Jeg kan jo se, hvad både Venstre og jeg har jo været ude med riven og sige, at I er bare negativ. Hvorfor?
Jamen, grundlæggende vil jeg lige sige, at jeg vil gerne rose ASE for at sætte iværksætteri på dagsordenen, fordi det er vigtigt at spille en meget central rolle i forhold til vækst og beskæftigelse, særligt i en krisetid som nu. Men jeg er fuldstændig uenig i måden, hvorpå ASE ønsker at fremme iværksætteri, altså via den her iværksætter-SU. Og det er jo først og fremmest, fordi vi har 2 millioner danskere på overførselsindkomst, og jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi skal have endnu en ordning, der også sætter de færdiguddannede iværksættere på overførselsindkomst. Vi taler altså om det, man normalt kalder blomsten af Danmarks ungdom, og jeg kan ikke forstå, hvorfor de skal være afhængige af de offentlige kasser. Derudover så tyder vores tidligere erfaringer på, at vi faktisk risikerer at gøre den enkelte unge en bjørnetjeneste ved at prøve at reducere risikoen og dermed lukke dem ud i iværksætter-SU. Så jeg har hverken hørt gode argumenter eller set nogen dokumentation for, at den her iværksætter-SU rent faktisk vil være effektiv eller en god måde at bruge vores skattekroner på.
Trine Bramsen, det lyder som om, at det er jer socialdemokrater, der endnu en gang har fundet på en eller anden måde, man kan sætte folk på en offentlig støtte.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre Cepos, hvad der får dem til at tro, at man som ung nyuddannet, hvis man har mulighed for at få et job med en rigtig løn, altså nogen af 30.000 om måneden som nyuddannet akademiker, det er det, de får i gennemsnit, at man så vil vælge et halvt år på SU, bare for at være på offentlig overførselsindkomst. Det tror jeg egentlig ikke, at der er en eneste, der vil vælge.
Det ville være en oplagt mulighed, når man kommer ud i virkeligheden, og så lige præcis ikke kan få et job.
Men det er jo ikke meningen, at man skal kunne lave et keramikværksted og sidde og male blå pletter på nogle kopper, og dermed mener, at man selv har lavet et iværksætteriprojekt.
Men det er jo glemmer nok, hvis der er masser af penge i de blå kopper. Ikke? Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, hvad det er. Men er det ikke lige præcis det, man siger, man kommer ud med en akademisk uddannelse, og der er mega arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere, at så kan man så sige, så tager jeg sgu lige et halvt år på iværksætterydelse, fordi man er jo ikke forpligtet af noget, fordi det gik ikke.
Men det siger du, at man ikke er forpligtet af noget. Jamen, det er ikke det, der er vores forslag. Vores forslag er, at man selvfølgelig skal have et projekt, det skal godkendes, man skal kunne se, der er noget resonans i det. Hvis man nu i sit speciale har siddet og arbejdet med...
Så ender det jo med, at den institution, der skal godkende alle projekterne, det bliver der, hvor der bliver skabt flest arbejdspladser.
Altså, det er også din påstand.
Nå, jeg spørger bare.
Det tror vi ikke. Vi kan se, at der er så mange unge, der sidder og arbejder, har en viden, som kunne blive realiseret, kunne blive omdannet til produktion, eksport, til arbejdspladser. Og derfor vil vi gerne, i stedet for at sende dem på flere kurser på dagpenge, så vil vi gerne gøre dem til iværksættere.
Først og fremmest skal man lige huske på, at alternativet er ikke altid dagpenge, men et lønmodtagerjob. Og grundlæggende vil jeg også sige, at jeg er ikke enig i, at man skal gå ud og støtte udvalgte iværksætter. Men lad os lige isolere det, og så se på den enkelte. Der skal man altså huske på, at iværksætteri, det er en benhård branche. Der etableres hvert år 20.000 virksomheder, under halvdelen overlever de første 5 år. Og 200 virksomheder, det vil sige 1%, de bliver de her vækstiværksættere, altså dem, der er gode for Danmark med vækst og beskæftigelse. 99% bliver aldrig vækstiværksættere. Og udermere, så skal man huske på, at faktisk viser det historisk set ikke at være de universitetsuddannede, der har de bedste kompetencer til at blive iværksætter. Det er faktisk dem, der har over 40 år. De har en erhvervsfaglig uddannelse, ikke en universitetsuddannelse. De har erhvervsfaring, en formue og branchebekendtskab, og det kendetegner altså ikke den typiske unge, som lige er færdig på universitetet. Så jeg synes ikke, man bør støtte udvalgt unge, men jeg synes, det er mærkeligt at fokusere på dem, som heller ikke historisk set viser at være de bedste iværksættere.
Men at der statistisk set lige nu ikke er nogen fra den målgruppe, de nyuddannede, der bliver iværksættere, det kan jo ikke være argumentet for, at man ikke skal fokusere på dem og gøre dem til iværksættere. Det forstår jeg slet ikke. Og igen, så synes jeg slet ikke, du svarer på, hvordan at det kan være, at man som ung nyuddannet skal vælge at fortsætte et halvt år på SU, hvis man har udsigt til at få en ordentlig løn, en rigtig løn i et lønmodtagerjob, som du siger argumentet for, at vores forslag ikke holder.
Jeg synes ikke, at... jeg vil bare påpege, hvis man har en god idé, så er jeg sikker på, at den nok skal slå igennem. Og jeg er sikker på, at der også er nogle universitetsstuderende, som kan klare sig rigtig godt på SU. Men jeg synes, det der er det centrale, det er, at I er ude i det, man vil kalde picking the winners. Altså, I er ude i at prøve at påpege og udpege succesfulde iværksættere. Og der må jeg bare sige, at selvom vi har knalddygtige embedsmænd, så er de jo hverken profeter eller spåkoner eller noget af den stil. Og de kan altså lige så godt gå ud og picking the losers, det vil sige, at vi poster en masse penge i projekter, som reelt ikke har nogen effekt.
Trine Bramsen, altså, tror I virkelig, I kan finde fremtidens Bill Gates og Steve Jobs? Altså, over i Amerika, der er sådan... det mest dynamiske samfund omkring de her ting med at udvikle nye produkter og ting og sager. Der var man jo klasket på låret af grin over jeres forslag, havde man ikke?
Altså, vi forholder os til den konkrete problemstilling, vi har i Danmark lige nu. Vi mangler iværksættere. Vi har rigtig mange, der står uden et job. Og derfor synes vi, det giver god mening at sikre noget god beskæftigelse til de folk, der står uden et job. Og når vi så til med kan se, og det er jo det, undersøgelsen viser, at der er rigtig mange unge, der gerne vil afprøve livet som iværksættere, som har en god idé, og der er jo ikke nogen, der siger, at det er en embedsmand, en støvet embedsmand fra et universitet, der aldrig har haft noget med virkeligheden at gøre, der skal vælge den idé.
Det er jo en eller anden bureaukrat, der skal sidde. Jo.
Det kunne lige så godt være nogen fra erhvervslivet, der er med til at understøtte det her. Så kan jeg egentlig ikke se, hvad argumenterne imod skal være, andet end at man ideologisk er imod fra Cepos side.
Der er
jo rigtig mange unge, der gerne vil afprøve livet som iværksætter, men som ikke gør det. Det er jo lige præcis det, den her undersøgelse viser.
Hvis jeg nu melder mig ind på det røde hold her, ikke, så kan man også sige, altså det, som I to sidder og kommer med, det, du snakker om erfaringerne.
Det, det er mig og Mia Holstein.
Ja, det er det, men du nævner USA, ikke, som iværksætter nationen over alle, og siger, her vil man have grinet af det her. Og Mia Holstein kommer med en brutal nedslagning via statistik, ikke? Og det er jo ikke, fordi I ikke har ret, men det er jo også en måde, man siger, at vi skal have ændret en kultur. Det gør man jo ikke ved at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Og så kan man sige, om man så skal gøre det ved at smide nogle penge efter nogle nyuddannede et halvt års tid, det kan man så diskutere, om det er vejen frem. Men det store træk er vel at få gjort op med den der lønmodtagerkultur.
Jamen, først og fremmest lige i forhold til det ideologi fra vores side, det er det jo på ingen måde. Det er jeres bevisbyrde, der skal ligesom vise, at de får noget af skattekronerne. Det handler ikke om ideologi. Jeg fokuserer kun på, at det gælder om, at vi bruger de her penge rigtigt. Og jeg synes, det er underfundigt, at I vælger at fokusere på dem, der historisk set ikke aviser at være de iværksætter, det er, i stedet for bare at lade det over til markedet. Men i forhold til det der, du var inde på, for jeg er fuldstændig enig om, det også handler om kultur, og faktisk så viser det her seneste iværksætterindeks, som Erhvervsstyrelsen har været ude med, at vi ligger på en 16. plads, når det kommer til at få iværksætteri ind i uddannelsen. Det er vi rigtig, rigtig dårligt til Danmarks 16. plads ud af de 30 OECD-lande. Så det synes jeg helt klart er et sted, man kunne prøve at fokusere.
Altså, det forstår jeg slet ikke. Fordi når det netop er et problem, hvorfor skulle man så ikke hive det ind i uddannelsen? Det er jo netop det, vi forsøger med vores forslag, at gøre det til en del af universitetsmiljøet, at hvis man kommer hurtigt igennem sit studie, og der ikke lige er udsigt til job, jamen så har man muligheden for at prøve livet som iværksætter. Det er der netop
på at prøve at løfte
os. Prøve at løfte os. Ja, jamen, hvis alternativet er, at man ikke kan få et job, som jo er tilfældet lige nu, så synes vi, at det giver rigtig god mening, at man prøver at skabe noget værdi for samfundet.
Hvis der er udsigt til det. Ja, ellers er det jo bare en almindelig
overførselsindkomst. Altså, du kommer til at, vi kommer til at komme af med de penge under alle omstændigheder.
Nej, så kunne det, jo... det gør vi ikke. Fordi vi kan sagtens risikere, at der er nogen, der er færdige på 5 år, så normalt i dag ikke bruger deres SU fuldt ud, som begynder at blive iværksætter, og så vil det koste ekstra for staten. Og der må man bare sige, hvor skal de penge komme fra? Men man vil det være nogle skatter, du vil hæve, eller vil det være noget, du vil skære i? Og der kunne jeg godt tænke mig at høre et konkret svar fra dig, Trine.
Men du vil jo ikke vælge, hvis du har udsigt til et rigtigt job. Hvis du har udsigt til et job og bliver headhunted direkte fra dit studie, så vil du da ikke vælge som ung at sige, ej, ved du hvad, jeg trækker den lige et halvt år, for jeg vil hellere fortsætte på SU.
Jo, hvis man har en god idé, god forretningsidé, SU, det kan man da sagtens.
Hvis den er så god, som man mener, den virkelig kan bære igennem, og der er opbakning til det, eksempelvis fra erhvervslivet, der skal sidde og godkende de her projekter. Det er jo ikke bare fikse idéer.
Er det ikke tit, tror du ikke, de har travlt med andre ting, end at sikkert godkende alle mulige projekter?
Jeg håber da, at de har interesse i også at løfte vores iværksætteri.
Jamen de mennesker, altså nu går jeg ud fra erhvervslivet, de har en eneste interesse, det er at tjene nogle penge. Og hvis de får, altså, og derfor så er de selvfølgelig interesseret i at spotte alle gode idéer, der måtte komme, altså... Det kræver selvfølgelig også for de mennesker, som sidder og arbejder med det, at de ligesom har noget, de har så meget drive, så de opsøger folk, der har penge og interesse for at sætte ting og sager i gang. Altså, hvis de ikke engang har det, så kommer deres projekt jo aldrig ud over rampen, om de får statsstøtte eller ej. Det er i hvert fald min teori. Det synes jeg også, at der er noget, der tyder
på. Det er jo en påstand. Det er jo, undersøgelsen viser jo direkte det modsatte, at der faktisk er en stor gruppe, der har rigtig meget lyst til at gå i gang med livet som iværksættere.
Jamen lyst, men har de evne? Det er jo mere det jo.
Jamen, det er jo ikke dumme mennesker,
nej,
der skal i gang med
det. Nej, det siger jeg heller ikke, men
det
skal også have en evne
og færdighed. Altså, jeg synes, at det giver markant mere mening, at man sætter eksempelvis en dygtig lydforsker til at arbejde med et projekt, som er en forlængelse af specialet, og måske sætte gang i noget produktion.
Det kan jeg blive stærkt nervøs for, at der ikke er ret mange penge i finansieringen. Altså, fordi er det jo ikke sådan, det er også med de tal, vi sidder og snakker om, at dem, der har... Altså, man skal være sådan lettere sindssyg for at synes, at man har en idé, man tror så meget på, og så skal man gå gennem ild og vand. Specielt i øjeblikket nu, hvor det faktisk er vanvittigt svært at låne nogle penge til noget. Altså, er det ikke mere der, vi skal ikke sige, at i stedet for, at nogle embedsmænd skal sidde og vurdere nogle ting, så skulle man have nogle folk med nogle penge til at vurdere og sige, det skal være nemmere for folk at låne og gå på spanden med det. Mm. Og så kunne det være, at der kom noget mere ud af det.
Klart.
Fordi det, i stedet for, at man får en eller anden støtteorden, fordi det bare er SU, så er det jo i virkeligheden ikke ret mange penge, det handler om. Og det vil sige, at det er sådan et halvt års projekt. Det lugter lidt af arbejdsløshedskultur. mere end det lugter af, at nu giver man iværksættere nogle betingelser, der gør, at de kan holde hovedet oven vand i en længere periode. For når grunden til, at så mange af dem går ned, det kan godt være, at det er fordi deres idéer er for dårlige, men det er også fordi, de simpelthen ikke kan skabe finansiering.
Og det var faktisk også nummer et på ASE's liste. ASE lavede den undersøgelse blandt universitetsstuderende, og det første ting, de sagde, der var et problem, det var, at det var svært at finde investorer, der ville investere i deres idé, så de kunne udvikle den her prototype af deres produkt. Og det er også der, jeg mener, vi sætter ind, fordi det er jo ikke kun universitetsstuderende, der er færdige, det er jo alle iværksættere, der har den her udfordring. Og der er min pointe, at fremtidens iværksættere, det er noget, vi skal finde ved risikovillig kapital. Det er ikke noget, vi skal finde via overførselsindkomster.
Og hvordan gør vi det? Det er der ikke ret meget af lige nu.
Ja, lige præcis. Og der er jo netop det her issue med, at vi i Danmark står over for den udfordring, at det ikke er særlig attraktivt at investere i iværksættere i Danmark. Fordi der er det med risikovillig kapital, og det kender ikke til landegrænser. Det søger ganske enkelt derhen, hvor det får det bedste afkast efter skat. Og det er jo et problem, fordi i Danmark, der har vi ifølge OECD nogle af verdens højeste kapitalskatter. Og det betyder altså, at det ikke er attraktivt at investere i danske iværksættere.
Men det er
og
meget sjovt, så den enkelte, det,
fordi derved så har den enkelte iværksætter svært ved at få succes med sit produkt. Og der vil jeg gerne lige vende tilbage til en ting før, Trine, nemlig det her med, at 99% faktisk står til ikke at blive de her vækstiværksættere. Og hvis vi lige trækker på erfaringerne fra de tidligere iværksætterydelse, jamen så viste det sig faktisk, at dem uden støtte, jamen de klarer sig bedre end dem med støtte. Og faktisk hovedparten af dem, der i en periode havde modtaget en støtte, de stod tilbage senere ledige og gældsatte, og det er jo selvfølgelig ikke at gøre de nyuddannede en særlig stor tjeneste.
Men det er meget sjovt, du lige præcis refererer, kigger på OECD's oversigt, fordi den viser jo netop, at Danmark ligger nummer 5, når det handler om at tiltrække risikovillig kapital. Og den anden del af det, det er jo, at vi lige nu sidder og blandt andet har en stor skatteforhandling, hvor man skal gøre det lettere at være iværksætter. Men det ændrer ikke ved, at vi har en rigtig stor andel studerende stående, der bliver færdige og som gerne vil være iværksætter, men som er så meget økonomisk tryghedsnarkomaner, så de ikke får det sidste skub ud over rampen. Og vi kan godt sidde og argumentere statistisk for, at de her de kommer til at klare sig dårligt, og at vi ikke kan ændre kulturen. Men det ændrer vi jo slet ingenting ved. Det der er der en ting, der er helt sikkert. Så hvis vi vil gøre noget, så bliver vi nødt til at prøve det her af. Og når vi lige nu er i en lavkonjunktur, hvor så mange går ledige, så synes vi, det giver rigtig god mening at prøve at gøre nogle af dem.
Det er sådan en mini-kickstart, sådan lige ud over rampen.
Det kan man godt kalde det.
Jeg vil gerne rose den nuværende regering for at lægge op til at fjerne iværksætterskatten. Det synes jeg er ganske fornuftigt, fordi det er nemlig sådan noget, som tidligere har afholdt småinvestorer for at skyde penge i de her nye iværksætter. Men samtidig vil jeg gerne påpege, at I sidste uge vedtog lov om begrænsning af underskudsfremførsel, og at I nu taler om et forslag om bankskat, og begge de her ting, de er faktisk skadet iværksætter. Så jeg synes ikke, at det er nogen logik i det her. Jeg vil i hvert fald gerne høre, hvad er logikken i det?
Jamen, vores logik, det er, at vi vil have flere iværksættere, og lige nu er der rigtig mange unge, det? Der bliver uddannet til ledighed, og dem synes vi skal have mulighed for at afprøve deres gode idéer. Altså, det er det, der er casen i det her. I er velkommen til at komme med nogle andre gode idéer til, hvordan vi får flere iværksættere.
Det vil jeg meget gerne.
Det er lidt let købt bare at sige, at ved at sætte...
Og før Mia Holstein svarer på det, så skal vi lige sige, I lytter til Radio 24/7, og programmet hedder Kort og Steno, og hvis I har lyst til at ringe ind i debatten, vi diskuterer SU til iværksættere primært, men også iværksætteri i al almindelighed, og hvilken politik, der kunne understøtte det, så ring på 20 24 7 24 7, eller skriv til os på Kortvej og Stene på Facebook. Jeg har et spørgsmål til dig, Trine Bramsen, og det er, hvad koster det her?
Jamen, udgangspunktet er jo, at de mange, der lige nu går over på en anden form for overførselsindkomst, og det er jo derfor, vi siger, at det her det er et tilbud, der er målrettet lavkonjunkturer.
Jeg beder om et beløb, ikke alle mulige forklaringer.
Jamen, nu skal vi se på, hvor mange vi egentlig vil have, der skal have den her ordning. Skal den være begrænset? Hvor mange forslag skal der udvælges?
Hvor mange milliarder koster det her?
Der kan ligge en besparelse i det. Altså, man bliver nødt til at have alle dele med ind i det her. Der kan i høj grad ligge en besparelse i det,
fordi du indretter dynamiske effekter her.
Både dynamiske effekter, men SU'en er jo altså også lavere end hovedparten af alle andre typer af overførselsindkomster. Og vores udgangspunkt er, at man ikke vælger at være på SU, hvis du har mulighed for at få en højere løn. Så vælger du selvfølgelig ikke SU-ordningen.
Det er fint nok, men jeg skulle bare høre, er det sådan, når I fremlægger et finanslovsforslag her til august, så er der så det her forslag på, og så kan man gå ind og se, altså så meget regner I med, det kommer til at koste netto?
Altså selvfølgelig, hvis det bliver udmøntet til et forslag, så kan man selvfølgelig se, hvad det koster.
Kan vi forvente det?
Altså det, vi har meldt ud nu, det er, at vi er i dialog med vores regeringspartnere om det her lige nu, og har en drøftelse om, om det kan passes ind i de yderligere reformer, vi ser på det område lige nu.
Tror du, det kommer på finansloven?
Det håber jeg.
Kan du sige sandsynlighed for det her? Er det sådan 50% eller 60%? Eller?
Ej, det, vi, altså, det synes jeg,
det synes jeg vil være
en mærkelig ting at begynde at gøre. Altså.
Vi er jo ikke sportsjournalistik, vi laver her.
Nej, men det er jo nyhedsjournalistik.
Altså det her, det handler om, at det er socialdemokratisk politik. Vi vil hellere have, at folk er i arbejde, end at de er på passiv overførselsindkomst. Vi vil hellere have, at de unge får noget meningsfuldt at tage sig til, end at de går på ligegyldige kurser. Og det er derfor, vi er kommet med det her forslag.
Okay.
Der vil jeg gerne pointere igen det her med, at man kan lige så godt stå tilbage som ledig og gældsat efter den her periode, og jeg tror ikke en meter på, at det bliver en besparelse. Men jeg kunne godt tænke mig lige hive vores diskussion op på et højere niveau, fordi grundlæggende så er det altså også en diskussion mellem, om man vil fokusere på at minimere risikoen ved at blive iværksætter, eller man vil øge gevinsten, hvor jeg tilhænger at øge gevinsten, og det forslag, som ASA er ud med, som I går med på, jamen der minimerer man risikoen. Fordi grundlæggende, når man er lønmodtager, så befinder man sig i den situation, at man ser på risikoen ved at blive iværksætter, og man ser på den mulige gevinst. Og når man laver en iværksætterudsu, så reducerer man risikoen, men jeg synes grundlæggende ikke, at det er sådan, man bør gøre det, fordi i min verden, så bør det ikke være risikofrit at være iværksætter. Vi skal ikke tilstræbe og sidesætte det at være iværksætter med det at være lønmodtager. Jeg synes, iværksætteri skal være risikofyldt, og det synes jeg, fordi at de her iværksættere, de bruger samfundets knappe ressourcer. Der er behov for, at de tror på den her forretningsidé, at det ikke bare er noget tilfældigt, de kan kaste ud, og så kan det gå galt eller gå godt. De skal tro på det, og de skal føle, der er noget på spil. Derfor, fordi at de trækker på de her ressourcer, det er kapital, det er arbejdskraft, jamen så skal de virkelig tro på ideen. Og der er det vigtige for mig, det er, at vi øger tilskyndelserne gennem at øge gevinsten. Og når vi taler helt konkret løsningsforslag, jamen så kan vi øge gevinsten for eksempel ved at reducere marginalskatten. Det er også det, Erhvervsstyrelsens iværksætterindeks peger på. Det er der, vi ligger rigtig dårligt i Danmark. Vi ligger nummer 28 ud af 30 lande på OECD, fordi vi har så høj en marginalskat. Men reducerer man den, jamen så får man mere ud af at være iværksætter.
Men er det ikke det, regeringen gør med skattereformen, som Venstre ikke vil være med til?
Jo, altså der er små ting som regering, men du skal jo ikke forsvare Venstre. I det rigtige vej er at gå
og regeringen har faktisk gjort noget for
den rigtige vej er helt klart at gå og reducere marginalskatten. Så er det kig på finansiering, som også er det, der er det vigtigste, og så er det det her med at få ændret kulturen, få det ind i uddannelserne igen.
Nå, så siger du, det er meget let for dig at sidde og sige, at vi kigger på noget finansiering, ikke? Altså
ja, men helt konkret på finansiering, jamen så skal vi sænke kapitalskatterne. Det er selskabsskatten, og det er aktionærskatten.
Altså jeg synes, det du sidder og siger nu, det er udtryk for sådan en klassisk gang Cepos markedsfanatisme.
Jeg synes ikke, at du går efter bolden.
Det er en teoretisk vildfarelse, når man mener, at markedet det altid fungerer perfekt, og det også kan drive iværksætteri. Altså jeg er politiker, og du kommer fra en tænketank, en teoretisk tænketank. Jeg forholder mig til den politiske virkelighed, vi står i lige nu. Der har vi en stor mængde arbejdsløse, desværre, og vi mangler iværksættere. Vi bliver nødt til at gøre noget. Så kan vi godt komme med sådan nogle ideologiske, teoretiske modeller for, hvordan man hvordan man kan skabe flere iværksættere. Men det nytter jo bare ikke noget i den politiske virkelighed,
vi står
i.
Jo, lad mig være helt konkret. Sidste gang, at vi havde problem med ungdomsløshed, så lavede vi for eksempel efterlønsordningen. Ideen var, at vi tog alle dem på efterløn og sendte ind i en ordning, og de unge kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Det var ideen. Vi oprettede en ny ordning, ligesom den her iværksætter-SU, og så en ny ordning, man gerne vil oprette. Men der sker bare det, at hver gang vi opretter ordninger, så eksploderer de. Efterlønsordningen var tiltænkt ca. 30.000 personer, og den voksede til 100.000 personer. Og det er faktisk lige præcis det, jeg er bange for ved at lave tilskud. Hvorfor skal vi have tilskud på det her, når vi kan gøre det via gevinst og via rette rammevilkår?
Men det er jo også udtryk for sortsyn, det du sidder og udtryk for der. Altså, det her det er et forslag til at få flere iværksættere. Vi er jo enige om, at vi mangler iværksættere. Så kan man godt sige, at bål er brand, og der kan ske alt muligt, hvis vi lukker op for, at flere får muligheden. Flere af dem, der faktisk gerne vil være iværksættere, de får muligheden for reelt også at blive det. Men det kunne jo også tænkes, at vi var så kloge, når vi lavede det her forslag, at vi skruede det sammen, så at det lige præcis var dem, vi kunne se, der havde et potentiale, dem, der var rigtig dygtige, og at det var en begrænset mængde, der kom på det her forslag. Men vi må stadigvæk forholde os til den problemstilling, som der er en realitet. Vi mangler iværksættere i Danmark.
Jeg synes, du kunne brolægge hervejen med gode intentioner. Jeg synes, at det centrale helt præcis her er, at du fokuserer på at forklare, hvordan kan du overbevise mig og resten af Danmark om, at vi får noget af vores skattekroner på det her. Hvad er det præcis for en plan? du er fortaler for her. Hvorfor tror du, at det vil virke at hjælpe de her med at reducere risikoen for de universitetsuddannede?
Jamen, I argumenterer jo selv for, at vi mangler iværksættere i Danmark.
Det
vi mangler nogen, der kan skabe noget nyt,
ja.
Som der kan drive en forretning. Vi kan ikke leve af at klippe hinanden, vi kan ikke leve af en stor
offentlig sektor. Men hvad skal der til? Hvad nu konkret?
Men, jamen, det her det handler om, at der står en rigtig stor gruppe, næsten halvdelen af alle studerende, der kommer ud fra universiteterne, de vil gerne være på en meget lav ydelse et halvt år, for at have muligheden for at sætte gang i en produktion, skabe noget nyt.
Og hvorfor kommer det ikke til at koste noget?
Fordi de skal, forhåbentlig skaber gang i noget nyt. Det kræver en vis mængde iværksættere, for at man får nogen, der virkelig kommer ud over rampen.
Men der er vi tilbage til det, at 99% bliver ikke de her vækstiværksættere, når vi ser på alle iværksættere, og faktisk universitetsuddannede, som ikke har erfaring, ikke har brancheerfaring, ikke har op i alderen, det er ikke dem, der står til at klare det bedst.
Nej, statistisk set. Men det kunne jo faktisk være, at hvis de kom ud over rampen, hvis de fik muligheden for at blive iværksætter, at der så viser sig at være nogle rigtig gode iværksætter.
Hvad så med alle de andre, som lukkes ud i det her, fordi at risikoen sænkes, og så bare står tilbage efter det her halve år, det år, gældsatte og ledige? Hvad med dem?
Jamen, det er jo ikke sådan, at man skal komme ned fra gaden og bare kunne række hånden op,
Trine,
og så blive iværksætter.
Trine Bramsen, er ikke lidt, du håber lidt på, at man ved at lave sådan en ordning her, at så skulle der pludselig opstå flere genier, end der er. Genierne er der. Altså, Lars Larsen ville ikke være startet sit pudes eventyr, fordi han havde fået et halvt år på SU, vel? Altså,
nej, han klarer sig fint, og det skal han bestemt gøre. Men vi kan jo se, at det er den her undersøgelse, den understøtter.
Om dem, der virkelig skaber arbejdspladser, og som både har heldet med sig, og som er genier inden for den slags. De skaber rigtig mange arbejdspladser, mens den der hvor man sætter sig i, kommer i gang på et halvt års ydelse, de kan måske i langt de fleste tilfælde være heldige, hvis de kan holde sig selv i live, og ikke ret meget mere. Det er selvfølgelig også et stykke af vejen.
Det er jo det, og det er jo det, den her undersøgelse viser. Det er, at det skubber folk ud over rampen. Det gør, at man går i gang fra, at det er noget, man bestemt ikke vil røre ved, så gør det, at man kommer i gang. Og det er altså en meget, meget lille investering, specielt set i en lavkonjunkturperiode, hvor der er udsigt til ikke at få et job alligevel, så er det en meget lille investering for at få flere iværksættere i gang.
Det med de sidste ord i innovationsdebatten. Tak til Trine Bramsen, IT- og forskningsordfører for Socialdemokraterne, og tak til økonom Mia Holstein fra CEPOS.
Og det giver os en ret glidende overgang, nemlig til, at nu har vi fået den næste gæst i studiet. Det er innovationsrådgiver fra Red Associates, Frederik Wiedemann, og du har for nylig begået et indlæg i Dagbladet Politikken, der hedder Økonomiske tryghedsnarkomaner, og det hænger faktisk meget godt sammen med det, vi har siddet og talt om med de to unge damer her, altså hvordan Danmark er bygget op på tryghed. Og jeg kan huske en amerikaner, jeg mødte en gang, som havde boet her i mange år, som sagde, tryghed er det vigtigste ord i det danske sprog. Det er uanset hvilket parti, så er det, hvilken politisk holdning man har, så det man sælger sit budskab på, det er tryghed. Og så for at illustrere, hvor ekstremt det var, så siger han, der er ingen, der har været til en dansk familiefest, uden at verden starter med at forklare alle i alle ender og kanter, hvad der skal foregå til festen. Og så starter og slutter han altid med at sige, og til sidst kommer der en overraskelse, fordi danskerne er så tryghedssøgende, at hvis ikke de får at vide, at der kommer en overraskelse, så bliver de forskrækket. Og det er jo, når du kalder dit indlæg for økonomiske tryghedsnarkomaner, så refererer det jo også til Vita Andersens gamle bog, Tryghedsnarkomaner. Er det så slemt, som du hævder, at den tryghedskultur, er det simpelthen ved at sætte vores samfund fuldstændig tilbage?
Jeg synes, at der er nogle ting lige nu i tiden, som tyder på, at det giver nogle ekstra store problemer, fordi grundlæggende er der nogle gode ting ved tryghed til et vist niveau. Så når det overstiger det her niveau, så bliver det en hemsko for innovation, for eksempel. Eller, kan man sige, man bliver nemt meget magtesløs. Men det, der er interessant lige nu, synes jeg, er, at finanskrisen har blottet nogle problemer, som jeg mener har med tryghed at gøre. Og der er noget særligt interessant ved det, fordi at de problemer, jeg peger på i mit indlæg, som skaber utryghed, det er efter min mening problemer, der udspringer af en overdreven jagt på tryghed. Og det, jeg nævner for eksempel herhjemme sagen med pensionskasserne og deres rentegarantier, at det er gået hen og blevet et stort problem nu, hvor den danske rente er blevet så lav, hvilket i øvrigt i sig selv på mange måder er en positiv udvikling, fordi Danmark er et relativt sundt økonomisk land, så derfor så flyder der udenlandsk kapital til Danmark, det presser renten ned, så burde vi jo blive glade her i en krisetid. Men det gør vi ikke, fordi så straks bliver vi bekymret for de pensionskasser, der nu ikke længere kan honorere de fordringer, som de har, fordi de har lovet til en række til kunder. Indtil for relativt få år siden, så lovede man jo til kunder, at man ville få en garanteret rente på et vist relativt højt niveau. Og nu betaler man så prisen for at have lovet noget, som dels er urealistisk, men også i sin essens er en pervers tanke. Fordi hvem kan dog love nogen som helst, at man i al fremtid vil få en forrentning på 2-3% af sine indskud eller mere? Det er jo en vanvittig tanke i virkeligheden.
Jo, men altså, er der nogen, der tror på det? Altså, er det ikke bare noget, man siger?
Det er jo juridisk bindende, og det er derfor, at nogle pensionskasser er hårdt presset, fordi de har en masse gamle pensionsindskud, som de er forpligtet til at forrente mere, end markedet kan bære. Og det vil sige, at det er ved at undergrave deres forretning, så de bliver truet af konkurs, hvilket jo så i sidste ende går ud over os alle sammen.
Du taler jo også om i dit indlæg omkring det her med arbejdsmarkedet i Sydeuropa, hvor folk jo også sidder på de sikrer en garanti for at være på den arbejdsplads. Har du et job, så er du faktisk jobsikret, og det er et af problemerne, især i Spanien og så videre. Men herhjemme har vi jo haft meget stor succes med den her flexicurity-model, altså et stort velfærdssikkerhedsnet, og samtidig så har virksomhederne haft sådan rimelig nemt ved at hyre og fyre. Og mange siger jo, at den dynamik, man ser i den tyske økonomi, jeg synes, det er et produkt af, at den sidste socialdemokratiske regering, de gennemførte de her Hartz IV-reformer, ja. Hvor man jo sådan set også gjorde op med, at folk kunne... At det var nemt at slippe af med medarbejdere, og nemt at hyre nogen. Ja. Altså, hvis man hyrer nogen for 3 måneder, så kunne man gøre det. Så skulle virksomheden ikke betale socialt bidrag et år eller to, eller hvor meget det nu var. Så udviklingen går vel i din retning, Frederik Wiedemann. I hvert fald på arbejdsmarkedet.
Ja, nogle steder. Det mener jeg også, den bliver nødt til. Og Spanien er et eklatant eksempel på det. At de er fuldstændig fastlåst.
Og Grækenland.
Og igen, paradokset er, hvis vi tager Spanien, at der har man lavet et system, hvor der er ekstremt stor tryghed i ansættelsen. Men man kan jo ikke trylle, så hvis virksomheden går konkurs, for eksempel, eller at statskassen begynder at blive tom, jamen, så kan du have nok så meget tryghed i ansættelsen, hvis din arbejdsplads simpelthen forsvinder, jamen, så mister du dit job. Og det er det, der er ved at ske der. Så der er flexicurity jo interessant, fordi det virker, det system er mere dynamisk. Men jeg vil godt pege på, at der er at flexicurity består af 2 ting. Det består af fleksibilitet og security, det er i navnet.
Og i Spanien har man ikke så meget security efterhånden, jo.
Nej, men min pointe er, at den manglende security og den store utryghed, den kommer ud af et forsøg på at mindske fleksibiliteten. Men jeg vil godt lige sige, hvad jeg mener om flexicurity-modellen, der er interessant. Det er, at det flexicurity og security, eller sorry, flexibility og security, retter sig 2 forskellige steder hen. Fleksibiliteten i den model handler om, at man som arbejdsgiver har fleksibilitet til at afskedige folk, og derfor tør man også ansætte dem. Så er der så en politisk kobling over til sikkerheden, som er på lønmodtagersiden. Det er jo ikke arbejdsgiverne, der har den store sikkerhed, men lønmodtagerne har en vis sikkerhed for, at hvis de bliver fyret, så er der et socialt system, der samler dem op. Og rent politisk er det en forudsætning for at kunne skaffe opbakning til at have så fleksibel en model. Og på den måde hænger et vist mål af social tryghed sammen med muligheden for at få et fleksibelt arbejdsmarked. Men det er ikke fordi, at der er stor tryghed i selve ansættelsen af den enkelte.
Jeg skal bare lige sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har Frederik Wiedemann, innovationsrådgiver fra Red Associates i studiet, og det har vi på baggrund af et debatindlæg, han har skrevet i Politikken, der hedder Økonomiske tryghedsnarkomaner. Det er det, vi diskuterer, og I lytter er som sædvanligt velkommen til at ringe ind med et spørgsmål eller en kommentar, eller I kan skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Jeg vil godt vende lidt tilbage til det danske, fordi vi kan altid sidde her. Det er ret nemt at sidde og sparke til Spanien og Grækenland. Det er jo, hvis vi nu kigger på noget af det, du skriver, jeg vil gerne citere fra den her, fra dit indlæg i Politikken. Og der skriver du, overdreven tryghed også skyld i, at det danske skattesystem i årevis har været fastlåst i en klemme mellem få skattestof og fredning af boligskatten. Selvom enhver økonom kan se det gavnlige for samfundsøkonomien, parentes og moralen, i at flytte noget af skattebyrden fra arbejdskraft til bolig. Men med regeringens skattereform bliver der omsider pillet ved boligejernes skat. Men det vækker selvfølgelig også ramaskrig, blandt andet fordi regeringen selv tidligere har garanteret ikke at gøre noget i den retning. For et signal om forandring skaber jo utryghed for boligejeren, og det er da åbenbart det værste, man kan gøre. Det vil jeg sige, det læste jeg med en utrolig genkendelighed. Og at jeg har siddet her ved siden af Cordua, af min borgerlige liberale makker, som lige meget hvad forsvarer, at boligskatterne må der ikke pilles ved, om det så er tryghedsargumentet. Men gør det ikke indtryk på dig, Cordua, at der sidder her en mand, som også har været med til at grundlægge CEPOS, som begynder at snakke om, nu skal vi pille ved boligskatterne?
Ja, jeg siger, det er en økonom, der har skrevet det der, fordi hvidmanden har jo støtte hos mange økonomer. Og der kan gives jo mange økonomiske gode forklaringer på, hvorfor man skal beskatte bolig, fordi det er sådan et immobilt aktiv. Det er jo ikke sådan, at man kan flytte udenlands med det, osv. Så det giver god mening at beskatte bolig. Problemet er jo bare, at det er jo beskatning af noget, folk har betalt for en gang for alle.
Ja, og hvad det, så?
Og man kan tydeligt høre, at der er en, der bor til leje eller andelsbolig, der taler
jeg
nu.
Jeg bor ikke bare til leje på Hawaii. Jeg er dog også ejer af et par brædder i Sverige. Altså.
I Sverige?
Ja, nå.
Men i hvert fald, altså det ikke... Jeg er ikke tilhænger af, at man hæver boligskatterne, men det er mange økonomer, og fordi det er der nogle gode grunde til.
Men jeg vil sige, min pointe var sådan set ikke så meget det rent skattetekniske i, om den ene skattekilde er bedre end den anden. Det er mere processen omkring det, der er tankevækkende. At det at gå ind og foreslå at ændre på skatten, er utrolig svært i Danmark. Og det er det først og fremmest fordi, at det skaber utryghed. Hver gang der er nogen, der foreslår, at man ændrer på noget, så kommer der et kor af politiske modstandere og siger, uha, nu må man ikke skabe utryghed. Og det betyder jo, at vi kan jo bare ikke forandre noget som helst. Fordi du kan ikke forandre noget, uden at du introducerer en form for... Jeg vil så kalde det, du kan sige, usikkerhed.
Men Frederik, du kan også kalde det for spekulation. Altså, du kan kalde det utryghed for nogen, der ikke kan komme af med deres bolig, eller så videre. Nu er bolig jo et aktiv. Det er lidt sværere at slippe af med, end så mange andre.
Men
hvis det er jo sådan, at du ændrer for eksempel vilkårene for skattelovgivningen, nærmest uanset hvad, befordringsfradrag eller bilskatter eller et eller andet, så vil folk jo lige stoppe op og sige, hov, vi skal lige vente lidt. Altså, nu har vi den her skattereform, der kører i øjeblikket, og det afstår jo rigtig mange mennesker for at investere, virksomheder for at investere, indtil de lige ser, hvad politikerne bliver enige om.
Men det er så også en ekstrem situation, hvor du vil lave nogle helt ekstreme skattemæssige fordele ved at investere nu frem for senere. Men under normale omlægninger, kan du sige, der skal du selvfølgelig have en vis indfasningsperiode, så du ikke fuldstændig hiver bukserne ned på folk rent økonomisk. Men jeg synes, det er interessant, at der skal at selv meget små forandringer i skattesystemet vækker meget, meget stor bekymring. Jeg mener også, det vidner om, at der simpelthen er for mange mennesker, der lever på kanten af deres budget. Og det er jo også en af grundene til, at vi har den her finanskrise. Det er, at masser af boligejere har simpelthen sat sig for hårdt. Og det mener jeg også udspringer af en tryghedsnarkomani. Det er den, der har gjort, at vi som privatpersoner tror, at vi skal bare købe for eksempel den dyrest mulige bolig, som banken giver os lov til. Det er ikke et spørgsmål om, hvad jeg skal have som person af økonomisk manøvrerum til at håndtere en usikker fremtid. Vi agerer som om, at fremtiden er fuldstændig støbt i beton, men det er den jo aldrig, hvilket pensionskassernes rentegarantiproblem vidner om. Det samme gælder på skatten. Der er ikke nogen garanti for, at der ikke en eller anden dag bliver lavet en eller anden skattejustering, eller at renten kan stige. Og det vil sige, så kan det altså være, at din boligydelse bliver højere. Og det mener jeg, at man må tage højde for. Du kan ikke bare sige, det ordner banken sikkert. Jeg køber bare så meget, som jeg overhovedet kan for mit nuværende budget.
Er det ikke lidt selvmodsigende, at du siger, at folk de sætter sig sådan, så hårdt i det? Hvad vi er, sådan afdragsfri lån, og hvad vi er, har købt hus, da boligmarkedet var helt top, og så videre, og ikke tænker på i morgen. Det er da ikke ligefrem tryghedsnarkomani. Det er sådan living on the edge, og there's no tomorrow.
Men det er jo en tryghedsnarkoman, der har fået sit fix, og derfor er fuldstændig, fuldstændig ukritisk. Og det er jo et af problemerne med tryghedsnarkomanien, er, at vi holder op med at tænke kritisk over vores egen situation. Og rent psykologisk, det er jo ikke kun en økonomisk diskussion, det her, rent psykologisk, så ligger der en kæmpe styrke i, at man ved, man kan håndtere en usikker fremtid. Og det er sådan, moralen i mit indlæg er, at vi bliver stærkere som samfund og som mennesker, hvis vi er i stand til at håndtere usikkerhed, frem for at ville forsikre os imod enhver form for forandring. Fordi du kan ikke undgå forandring, så du kan lige så godt ruste dig bedst muligt til at håndtere den. Og det er sådan psykologisk, at vi som mennesker bliver mere trygge, hvis vi ved, at vi mestrer en situation. Så for eksempel en utryghed, man kan føle i forhold til Jeg kan nævne, at under hele den der Mohammed-tegningen-krise, der var jeg på en opgave i Mellemøsten, lige efter de der danske ambassader havde været sat i brand. Det var en ekstrem utryg situation for mange danskere, fordi pludselig var lille Danmark blevet kastebold i et kæmpe spil. Og tanken om, og hvad der foregik i Mellemøsten, var utryg, ikke? Men ved at være dernede, så opdagede jeg, at okay, man kan altså godt gå rundt på gaden og tale med folk, og det er ikke så slemt, som det ser ud på fjernsyn og sådan noget. Og det var ekstremt tryghedsskabende for mig personligt. Og det er et godt eksempel på, at hvis der er noget, man er bange for, jamen altså, det bedste, man kan gøre, det er at konfrontere den frygt. Og hvis man opdager, at man faktisk godt kan håndtere den, hvis du er bange for en rentestigning, men du godt kan håndtere den, så bliver du tryg.
Det er ligesom, når man har været ude for et trafikuheld, så skal man ind i en bil og køre igen.
For eller sørg for fald på ski. Første dag, du på ski, sørg for fald med det samme, så du ikke skal være bange for at falde. Så bliver du en bedre skiløber.
Det, du snakker om, altså hvis vi ser bort fra det rent økonomiske, så er det jo faktisk det er jo en fuldstændig revolution af dansk kultur. Det er simpelthen hele vores selvopfattelse skal forandres, fordi alt har været baseret på tryghed og skabe tryghed.
Det er jo hele velfærdssystemet.
Det er hele omsorgssektoren. Det er hele staten som vores allesammens gode, rare ven, der kommer og hjælper os i nød.
Altså, folkehjemmet?
Det er en kulturrevolution.
Jamen,
jeg taler bare om, at Danmark er jo en del af den globale virkelighed, og der kommer der bare større usikkerhed. Tingene forandrer sig hurtigere, det er mere uforudsigeligt. Og hvis vi som land skal kunne håndtere det, også som velfærdsnation, velfærdsstat, jamen, så bliver vi nødt til, jeg mener, vi bliver nødt til at kunne håndtere større usikkerhed. Det kan vi ikke. Der er ikke nogen, der kan forsikre os imod den usikkerhed. Vi kan se, at den europæiske centralbank kan dårligt nok følge med længere. Vel? Så hvem skulle så kunne gøre det?
Det er vi enige om, men når du så skriver det her, hvem er det, du håber på, der reagerer? Er det det politiske system, der så over en bred kamp fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti går ud og siger, venner, tryghed, det skal I ikke komme og bede. Nu skal vi have noget fantasi og noget usikkerhed. Og, altså
vi har jo de vælgere, vi stemmer på, men jeg synes, det er tankevækkende, hvor meget politikerne de klamrer sig til tryghed som et plusord. Og jeg kunne da håbe, at der var både nogle vælgere og nogle politikere, der turde udfordre begrebet lidt og blive lidt mere realistisk i forhold til, hvad tryghed er.
Men tryghed har jo vundet mange valg. Altså Anders Fogh var blevet statsminister, hvis ikke han havde garanteret for, at jeg piller ikke ved noget. Det bliver de små skridts politik, ja, og vi skal bare gøre noget ved de her udlændinge, som i øvrigt truer vores tryghed. Altså, det var jo sådan set det, han vandt på i 2001, og Helle Thorning gjorde det samme. Hun vil gøre op med Lars Løkkes reformer og så videre. Det vil hun, og så gennemførte hun så de reformer alligevel. Så det vinder jo valg at sige til vælgerne, der sker ingenting.
Ja, det har det gjort. Altså de sidste 10 år, der har jo stået kontraktpolitikkens tegn, men de ting, der sker lige nu, vidner om, at når det kommer til stykket, så kan du heller ikke tegne den slags meget håndfaste kontrakter med vælgerne, hvis mandaterne falder anderledes ud, eller økonomien går i en anden retning, eller bare fordi, tingene ændrer sig. Og derfor så tror jeg, at vi alle sammen er ved at erkende, at det giver simpelthen ikke mening at udstede så konkrete løfter. Altså den grad af konkret tryghed, som Anders Fogh også var eksponent for, det holder simpelthen ikke længere. Og det hæmmer os. Jeg mener, det gør politikerne dårligere, det gør vores virksomheder dårligere, hvis vi klamrer os alt for meget til tryghed og kontrakter og garantier hele tiden. Vi bliver simpelthen nødt til at have lidt fleksibilitet. Ellers kan vi jo ikke navigere i de forandringer, vi møder.
Det var også det, der skete for Nyrup, kan man sige, som jo vandt et valg i 98 på at udstede en garanti med efterlønsbevis. Nu er det mange år siden, men det er det mest berømte eksempel, kan man sige.
Men muligvis tabte han det så efterfølgende på, at han så ikke kunne leve op til garantien. Hvis han havde vundet valget uden den garanti, jamen, så var det jo slet ikke blevet det store problem. Så jeg mener heller ikke, at regeringsproblemet er jo heller ikke, at den laver reformer. De problemer, den har, handler mere om, at den har lovet for meget, altså at holde fingrene, for eksempel på skattepolitikken. Det er jo ikke noget, efter min mening, som jeg skriver, at synes jeg, det er glimrende, at man kigger på boligområdet, men man skulle nok have lavet værd med at sige, at det vil man aldrig gøre. Man skal aldrig sige aldrig i politik eller økonomi.
Men det er klart, altså politikerne lever i en virkelighed, der hedder, at de skal vælges. Men når man så ser på det her fænomen, så skriver du det jo altså, i en dansk kontekst, ikke? Men er det ikke, altså er vi mere ekstreme end resten af Europa? Altså
nej, altså jeg tror, at den model, som det samfundsmodel, vi har, har jo bredt sig, så man kan sige, verden har tilpasset sig Danmark de senere årtier, som du selv nævnte med Tyskland, ikke? Og det er helt sikkert også på vej i Sydeuropa. Men Danmark har jo været forløber på den her front med velfærdsstaten og folkehjemmet og de her ting. Så jeg tror, at Danmark har en særlig, og Skandinavien har en særlig høj grad af tryghed, også fordi vi er så homogent et samfund, så vi har været vant til at kunne have meget stor forudsigelighed. Vi er ikke et land, der har været præget af store etniske spændinger eller omvæltninger og stor økonomisk turbulens. Så derfor har vi nok vendet os til meget tryghed. Og det ligger nok også i den der lilleput-nations sjæl.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Korto og Steno. Vi har innovationsrådgiver Frederik Wiedemann i studiet og snakker om tryghedsnarkomani og velfærdsstaten og globalisering og mange andre gode ting.
Og et opgør med vores mangeårige vigtigste ord i det danske sprog, nemlig tryghed. Jeg siger, hvordan får man sig? Altså, det kan godt være, at virkeligheden, altså sådan plejer det jo at være, at virkeligheden skaber forandringen. Hvor det jo i virkeligheden ville være bedre, hvis man selv forberedte sig på, at virkeligheden bliver anderledes. Og det er den jo ved nu, og vi er jo hele tiden bagefter virkeligheden, ikke?
Jamen, lige nu, der lærer vi jo det her på den hårde måde. Vi lærer det ved, at pensionskasserne altså bliver tvunget til at ændre den her praksis med garanterede renter, eller at boligejerne bliver tvunget til at acceptere, at ikke at kunne forudsige præcis, hvad jeg skal betale i kroner og øre om 10 år. Altså det, på grund af kreditkrisen, finanskrisen, så er den offentlige sektor også blevet presset økonomisk, og kreditmarkederne er presset. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre længere, at garantere hinanden så meget, som vi har været vant til at kunne. Og nu må vi så også bare mentalt erkende det.
Og så altså her tidligere i udsendelsen, inden du kom i studiet, der havde vi besøg af to unge kvinder, der diskuterede iværksætter SU. Og den her tryghedsklamren, som vi har levet med i mange år i Danmark, den er også en del af det, at vi har ingen iværksætterkultur. Nu har vi desperat brug for en iværksætterkultur. Du er innovationsrådgiver. Først skal jeg lige høre, altså, hvad synes du om det forslag med at give SU, altså et halvt års SU til folk, der kommer ud og har en idé, eller en iværksætteridé?
Altså, dels vil jeg sige, at jeg er ikke sikker på, at det er iværksættere, vi mangler i Danmark. Mit indtryk er, at det, vi mangler, det er iværksættere, som formår at skabe vækst. Der er egentlig relativt mange, der gerne vil lave deres egen ting, men de er ikke specielt gode eller motiverede for at gøre det til en stor forretning, og der skaber mange arbejdspladser. Men derudover vil jeg sige, at jeg tror, at den største hemsko på det område, det har noget at gøre med vores uddannelsessystem. At der er ikke noget sted i uddannelsessystemet i dag, hvor man lærer at tænke som entreprenør eller iværksætter. Altså, jeg mener, at det traditionelle uddannelsesspor i hvert fald, det lærer sådan nogle ting som kritisk tænkning, hvilket er en fin ting, men man har altså også nogle gange brug for at lære noget konstruktiv tænkning, som er, at man for eksempel kan forandre på tingene. At det handler ikke kun om at kigge på, hvad andre gør, og så forholde sig til det. Det er jo den akademiske måde at gøre tingene på. Jeg mener, universitetet især er det værste sted for iværksættere. Det er der, hvor der bliver pillet mest entreprenørskab ud af folk. Jeg tror egentlig, at i folkeskolen, der har man flere kreative aktiviteter og sådan noget. Der tror jeg også, der er mange, der forestiller sig, at de kan alt muligt. Men jo længere du kommer i systemet, og det er paradokset, jo længere du kommer i uddannelsessystemet, jo mindre entreprenant bliver du, fordi at du simpelthen bliver skolet i at forholde dig passivt kritisk til, hvad andre gør. Og der tror jeg, der er et potentiale i, hvis vi i det akademiske system også kunne lære folk at blive bedre til så at bruge den her kritiske tænkning til at skabe noget, til at sige, hvad man så skulle gøre. Og det mener jeg er et størst problem. Det der med, at man får et halvt års SU til at prøve en idé af, jeg tror ikke, det skal være SU, så skal det være, det har vi jo andre systemer for med risikovillig kapital og sådan nogle ting.
Jeg sidder og tænker på, at du skriver, at vi som mennesker, og finanskrisen har vist, at vi bliver nødt til at kunne håndtere større usikkerhed, hvis vi skal styrke os som samfund og som mennesker. Nu er du en veluddannet person og succesfuld i erhvervslivet, og i det hele taget har lavet en business ud og være omstillingsparat, og du er innovationsrådgiver og sådan nogle ting. Så det er jo din verden, og der er rigtig mange som dig. Men hvis man nu lever på kanten af arbejdsmarkedet, eller hvad skal man sige, er ved at forlade arbejdsmarkedet, så er det jo svært at pludselig skulle kunne håndtere større usikkerhed. Det er jo... For dem er det jo ikke sådan, er det noget af en udfordring, end det er måske i forhold til unge mennesker, som, hvad skal man sige, har et helt liv, hvor de skal planlægge. Og jeg sidder jo bare og siger, håndtering af større usikkerhed, hvad er det? Jamen, altså, kigger man på det med økonombriller, så er det sådan noget med mere opsparing. Altså, at man simpelthen sikrer sig i forhold til en usikker fremtid, jamen, så skal vi ikke forbruge så mange penge. Så skal vi have mere på kistebunden, vi skal ikke købe så store huse, vi skal ikke købe så store biler, vi skal ikke forbruge så meget. Og det, vi lige i øjeblikket gerne vil have i Europa, det er mere privatforbrug. Vi skriger på privatforbrug. Og tyskerne, som jo på mange måder er målstok for, hvordan det går i europæisk økonomi, jamen, de er jo berygtet for, at lige så snart det ikke går så godt i bare den næste måned, jamen, så holder de på penge, så tager de ikke på udlandsrejser, okay. Så køber de ikke nogen store BMW osv.
Men hele problemet kommer jo af, at folk har brugt for meget. Så grundlæggende strukturelt mener jeg, at det er fornuftigt, hvis man sparer op i et omfang, der gør, at man er i stand til at håndtere en lidt mere usikker fremtid. Lige nu har vi så et akut problem, hvor nogle ting vil blive bedre, hvis der bliver mere privat forbrug, men altså, det dur bare ikke, hvis det er noget, vi skal låne os til, formodentlig. Så gør vi vel bare gældskrisen endnu værre. Så man må lige skelne imellem, hvad er problemet, og hvad er kuren her. Men du har ret i, at min opfordring til det her med at håndtere mere usikkerhed, den retter sig især mod de, vil sige, ressourcestærke. Altså dem, der er, jo yngre du er, og jo flere ressourcer du har, jamen, jo mere mener jeg, at du skal være indstillet på at navigere i usikkerhed. Hvis du er, jo ældre du er, og hvis du, som du siger, lever på kanten, jamen, så er det klart, så har du en mere usikker situation. Så mener jeg ikke, jamen, heller ikke det er dem, der er tryghedsnarkomaner, og hvis de er, så kan man sige, så er man det måske med rette, hvis man virkelig er presset. Men det jeg synes er tankevækkende, er, at det er blevet mainstream politisk diskurs, at den her tryghedsnarkomani har grebet os alle sammen, også dem, som har et langt liv foran sig med mange muligheder og har masser af ressourcer og penge eller veluddannelse. Alle render rundt og sådan, søger tryghed. Og det er jeg synes er problematisk.
Og det bliver vel også mere problematisk, når man tænker på, at i de her år, hvorfor kan fagforeningerne jo ikke forhandle højere løn? Hvad gør de så? Hvorfor skal man så være med det med en fagforening? Jeg tror, alle kender svaret. Det er jo, og vi har også hørt Dennis Christensen og sådan nogle folk sige, jamen, så vil vi have mere jobsikkerhed. Det er simpelthen det, der er svaret. Og det er simpelthen det krav, man vil stille i de forhandlinger, som kommer de næste år.
Og det er jo altså en farlig vej at gå, fordi det kan være fristende for den enkelte at sige, jamen, det er jo meget rart for mig, hvis jeg for eksempel ikke kan blive fyret, eller det er enormt svært at fyre mig. Men for samfundet som helhed, altså forstener tingene, hvis det bliver for svært at fyre folk. Fordi som virksomhed er det sådan, hvis du ved, du ikke kan komme af med folk i den anden ende, så lader du være med at ansætte nogen. Så gør du som i Spanien, hvor de så ender med at kontraktansætte folk i stedet for, og så får du et meget løst arbejdsmarked, hvor folk ikke får opbygget særlig mange kompetencer. Og igen sker der altså det, at virkeligheden overhaler intentionerne, fordi det, som skulle skabe mere tryghed, ender med at skabe sådan et kæmpestort gråt arbejdsmarked for elendige ansættelser. Så hvis nu i stedet for, at mainstream arbejdsmarkedet havde accepteret for eksempel en flexicurity-model og sagt, det er faktisk okay, at folk kan blive fyret. Vi skal bare sørge for, at de så ikke ryger ud i armod. Men så er det faktisk et bedre model for hele samfundet. Det er det, vi har gjort i Danmark. Og der mener jeg, at fagforeningen skal passe på med at gå for langt i retning af mere tryghed, fordi vi kan jo se, hvad der sker i Spanien.
Nu tror jeg, der er nogle lytter, der sidder og tænker på, hvad stemmer ham Frederik Wiedemann på? Må vi få det at vide?
Jeg vil sige, at jeg synes, det er faktisk svært at stemme i Danmark disse år, fordi...
Det er endnu sværere at stemme i udlandet.
Nej, det
der
mener jeg
ikke. Der er mange partier at stemme på.
Nej, det ved jeg, det tror jeg faktisk ikke, det er.
Der må du ikke, vel?
Nå, nej, okay, jeg nu tænker jeg ja. I Grækenland og sådan noget. Men i Danmark, fordi at det, vi taler om her, går på tværs af meget traditionel politisk opdeling. Jeg mener ikke, man kan sige... Nu sidder vi og taler om fagbevægelsen. Jeg mener ikke, man kan sige, at det er, at tryghed er sådan et venstrefløjsprojekt.
Det siger jeg heller ikke.
Nej, det ved jeg godt. Men når du spørger om, hvor skal man så sætte sit kryds?
Ja, hvis man synes, at det, du siger, er meget fornuftigt, ja. Så må man jo sige, okay, hvad er der så af udbud, og hvor er der størst lydhørighed ja. For de tanker, ikke?
Ja. Nå, man kan måske sige, at dem, der er mest... dem, der siger nogle af de her ting tydeligst, og er mest systemkritiske i forhold til hele det tryghedsparadigme, det er vel nok Liberal Alliance, vil jeg
tænke. Det var også det, jeg tænkte på. Ja.
Fordi der er i hvert fald... De taler ikke så meget om tryghed, nej. Kan man sige.
Det er det eneste. Det er den nye dreng i
klassen. Måske de radikale. De radikale er... Nu nævnte jeg selv skattereformen og boligskatten. Det er jo nok mere de radikale, end det er S og SF, som har... som synes, at boligskatten skal, at der skal ændres ved rentefradraget, selvom at mange SF'ere vel inderst inden synes, at det var passende at beskatte dem, der bor i de store huse. Men der kan også være taktik i det. Så min pointe er egentlig, at det med tryghed gennemsyrer hele den politiske diskussion på tværs af partier, så jeg synes ikke, det er specielt oplagt hvor man så skal stemme. Og det er jo noget af det, der som, man siger, kan frustrere mig og gøre mig bekymret, det er, at vi er så blinde for, at tryghed har en problematisk side, når den bliver overdrevet.
Altså, nu har vi hemmelig afstemning, så du behøver ikke at sige det, hvis du helst ikke vil sige, hvor du satte dit kryds sidste gang.
Nå, når du spørger mig simpelthen direkte.
Ja, jeg spørger simpelthen direkte, ja.
Nå, nej.
Det er en tradition i vores program.
Ja, fordi vi siger, hvor vi stemte. Jeg har jo afsløret, at jeg stemte radikal, og Kort har stemt venstre, ikke?
Men jeg kan sige, at jeg har stemt på, inden for relativt få år, har jeg stemt på 3 forskellige partier.
Og vi må gætte.
Nå, ja, nej, det synes jeg, at man skal overlade til folks fantasi.
Jamen, det blev så de sidste
ord
for Frederik Wiedemann, men jeg tror, at jeg har i hvert fald en fornemmelse af, hvor det bare henad, men det kan vi jo så tænke videre over, fordi nu er vi færdige med første time af Cordua og Steno. Vi vender tilbage efter nyhederne,
med
hvor vi
folkemøde og fidusbamse.
Folkemøde og fidusbamse, det skal vi snakke meget længere om.
Og venstre og skat.
Venstre og skat, og det skal vi.